Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшыларының отырысы өтті. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Ресей, Орталық Азия елдерімен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға негіз болады деген мәлімдеме жасады. Ауған ресмилерінің айтуынша, Кабулдағы министрліктің жанында орын алған жанкештілік жарылыстан шамамен 5 адам қаза тапқан. Қаланың орталығындағы ақпарат және мәдениет министрлігі алдында кеше болған шабуылды бір жанкешті жүзеге асырды деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Башари. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Маңызды сайлау штаты Флоридада ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон президенттіктен үміткер демократ Барак Обамамен бірге халықтың алдына шықты. Орландо қаласының жанында өткен науқанда Клинтон сайлаушыларды қарашаның 4-ндегі президент сайлауында Обаманы қолдап дауыс беруге шақырды. 8 жылдық Буш әкімшілігінен кейін ақштағы өзгерістер үшін Иллинойс сенаторы Барак Обама ең мықты кандидат болып табылады деді Клинтон. Ал сәрсенбі күні Обаманың қарсыласы республикашыл үміткер Джон Маккейн Американы лаңкестіктен қорғауға Обаманың жеткілікті тәжірибесі жоқ деп мәлімдеді. Беларусь халықаралық валюта қорымен 2 миллиард долларлық несие жөнінде келіссөз өткізіп жатқандығын хабарлады. Беларусь ресмилерінің айтуынша, бұл қаржы елді ғаламдық қаржы дағдарысынан қорғау үшін керек. Бұған дейін ресми Минск 2 миллиард ақш доллары көлеміндегі несиені Ресейден алуды көздеген болатын, бірақ Мәскеу ол жөнінде әлі нақты уәде берген жоқ. Украина парламенті елде кезектен тыс сайлау өткізуге қаржы бөлуден бас тартып отыр. Президент Виктор Ющенко елдегі саяси дағдарысты тоқтату үшін кезектен тыс парламенттік сайлау өткізуге шақырған болатын. Премьер-министр Юлия Тимошенко ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты мұндай сайлауға қарсылық танытты. Украина президенті кезектен тыс сайлауды 90 айына белгілеген еді. НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефер Ресейді Молдовадан әскери күштері мен қару-жарақтарын шығару жөніндегі уәдесін орындауға шақырды. Кишиневке сапармен барған Схефер Ресейдің 1999 жылы Стамбулда өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінде айтқан уәдесін келтірді. Сол кезде Ресей Молдованың жікшіл Днестр маңы аймағынан күштерімізді шығарамыз деп мәлімдеген болатын. Хорватия билік орындары ұйымдасқан қылмыспен күресу үшін жаңа шараларды қолға алып отыр. Таяуда бұл елде мафияға қатысты бірқатар зорлық-зомбылық әрекеттері тіркелген болатын. Жаңа әділет министрі Иван Симоновичтің мәлімдеуінше, мафияға қатысты қылмыстық істермен айналысатын арнайы соттар құрылып, куәгерлердің қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған бағдарламалар мен қылмыскерлердің мүлкін тәркілеу қадамдары жасалатын болады. Сонымен қатар сәрсенбі күні Ішкі істер министрі Томислав Карамарко Хорватияның полиция күштерін реформалауда жоспарланып отыр деп мәлімдеді. Өткен аптада бұл мемлекетте орын алған көлік жарылысынан тәуелсіз газеттің редакторы мен маркетинг директоры қаза тапқан тұғын. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында орын алған жарылыстардан кемінде 56 адам қаза тауып, 300 кісі жараланды. Бұл аумақтың бірнеше қаласында кеше қатарынан 10-ға жуық жарылыс болды. Осы шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алған жоқ. Таулы Қарабақ дауына қатысты келіссөздердің өте маңызды кезеңі басталды. Бұл туралы Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан мәлімдеді. Алдағы жексенбі күні Әзербайжан мен Армения басшылары Мәскеуде кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқыламақшы, оларды Ресей президенті Дмитрий Медведев қабылдайтын болады. Налбандианның айтуынша, Армения президенті Серж Саркисян Мәскеудегі кездесуден кейін Францияға барып, президент Николай Саркозимен де Қарабақ жанжалын талқылайтын болады. Әзербайжан территориясында орналасқан Таулы Қарабақ анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалған тұғын, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған еді. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді. Сирия астанасы Дамаскіде мыңдаған адам шеруге шығып, ақштық ұшақтарының шабуылына байланысты наразылық танытты. Сирия ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні ақштық ұшақтары Ирак шекарасына жақын жердегі Сирия ауылын атқылап, 8 адамды өлтірген. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың суреттерін қолдарына ұстап шыққан шерушілер Америкаға қарсы ұрандар айтты. Кеше таңертең Сириядағы ақш елшілігі зорлық-зомбылық әрекеттері болуы мүмкін деп қауіптеніп, бір күнге жабылды. Ақш үкіметі жексенбі күні Ирактан жасалған рейд жөнінде ресми түрде әлі ешнәрсе айтпады. Алматыдағы Фурманов пен Қазыбек би көшелерінің қиылысында орналасқан АТФ банкінің бас ғимаратының алдына жиналған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері мен борышкерлер банк басшылығымен кездесті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бұл аталған қозғалысының өткізіп отырған 4-ші акциясы. АТФ банкінің басқарма директоры Шухрат Садыров борышкерлерге көмектесетіндерін айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.